Cátedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje doktora Antuna Liseca, ljekara iz Hrvatske, na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačkih oplodnji i utrobnog čedomorstva, koje je u nedjelju 15. februara održano u Baru.
Takvom broju, da imate vremena ili želje zaustaviti se unatoč vašim svakodašnjim obavezama, vašim raznim osobnim problemima i malo početi razmišljati još o nekim širim temama koje se tiču šire društvene zajednice, ali se tiču i male djece koja se još nisu rodila. Upravo je to i dužnost kršćana. Uočiti probleme svijeta, koji problemi u svijetu postoje i onda tim problemima davati kršćanski odgovor, tražiti od Boga rješenje za te probleme. Naslov mog predavanja razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji i utrobnog čedomorstva. Znači, tema je malo šira, ne samo nerođeno dijete, nego malo još i šire. Međutim, prije što ja vama počnem govoriti o ovim stvarima iz neke medicinske, biološke strane, mi se moramo ipak malo zamisliti o jednoj ozbiljnosti ove teme iz jedne, rekao bih, teološke perspektive. Bit će tu riječi i o dragom Bogu, i o stvaranju svijeta, o stvaranju ljudi, o našoj ulozi u svemu tome skupa. Vidite, dragi Bog je stvorio čovjeka, pa unatoč tome što su bili neposlušni i istjerali kraj zemaljskog, Bog ipak surađuje dalje s ljudima. Pozvao je te ljude na suradnju, stvaranju novih ljudi. I to je jedno veličanstvo, kako bi znao reći, uzvišenost, poziva da muž i žena imaju pravo sa Gospodom Bogom surađivati u tako važnom, recimo, djelovanju, stvaranje novih ljudi. Znači, moramo se zamisliti i nad dragim Bogom. Na početku, On postoji, on nas promatra, On za nas ima neki svoj plan. Vidite, vjerujem da ste svi ovdje vjernici, da vjerujete da Bog postoji. Međutim, možda će ovo predavanje slušati ipak neko ko još onako se koleba ili kaže da Bog ne postoji. Laže i samom sebi, ali ima takvih još uvijek. Pa prvo ću njima reći onda nekoliko stvari, vidite, na tu temu. Kad su došli prvi astronauti na mjesec, da su ugledali neki parkirani Mercedes već na tom mjesecu, naravno da bi se postavili pitanje otkud sad taj Mercedes na mjesecu. I sad zamislite da se nađe neki tamo ateista i da kaže, znate šta, nije to nikakav čovjek stvorio taj Mercedes i dovezo na mjesec. Znate, to je svemirska prašna puhala milijarde godina. Pa je došao ovaj atom, pa ona čestica, pa se složio guvernal, pa vrata, pa guma, pa ne znam, sve skupa što ima, pa se još i olakiralo sa tom i sve skupa. I to vam se samo stvorilo na mjesecu. Taj Mercedes se sam posebno tamo našao i stvorio. Niko njega nije stvorio, ne, sam posebno. Svako bi rekao da je to glupost, uopće pomisli da jedan auto može se sam po sebi tak slučajno stvoriti sa svim tim detaljima. Vidite, jedna jedina stanica, ćelija, kako vi kažete, je kompliciranija od svih auta i kompjutora na svijetu. Jedna živa ćelija, bakterije, virusa, kamoli, ne znam, neke životinje, ili čovjeka. A gdje još organ, a gdje organizam čovjeka? Koje je to bogatstvo koji izučavao biologiju i medicinu, pa koje su to komplikacije uopće, da to jedno s drugim funkcionira, da čovjek može živjeti, razmnožavati se, postati, razgovarati, nešto stvarati. Dakle, koliko su jadni ti ateisti koji neću postanac Boga. I onda se zamišljaju ili nekog žele uvjeriti da u tom svijetu, kozmosu koji je tako ogroman, pogledajte zvijezdano nebo, pa koji još malo se razumije tu astronomiju, koliko su to daljine svjetlosnih godina, hladan, vruć, u svemu tome svemiru, da bi se sad opće samo po sebi stvorilo nešto, bilo što, ili niti Mercedes bi se mogao stvoriti, ma ni bicikli, a niti jedna jedina stanca, a niti čovjeka bez Božeg plana, bez Božeg zahvata, neko nas je zamislio, neko postoji, to je Bog koji je stvorio taj svijet. I sad vi zamislite koje je to poslanje, koji je to poziv, koja je to veličina, kad Bog zajedno s ljudima danas produžava stvarati svijet. U suradnji s mužom i ženom stvara nove ljude. Mislim da se ljudi nedovoljno zamišljaju na tom uzvišenošću, na toj vrijednosti biti otac, biti majka. Koji ste od vas roditelji, vjerojatno ste doživjeli i to što sam ja doživio kad se već prvo dijete rodilo. Pa kad ste ga primili na ruke, evo, moj slučaj, recimo, prve čerkice kad se rodila, baš sam se posebno na tim zamislio, po noći rodila negdje oko 1:30, nisam odmah mogao biti tamo u rodilištu, jel, to doba po noći, ali odmah sam rano došao, dok još noćna smjena bila tamo dežurna, i sad ja dođem pred vrata, zvonim, izađe sestra dežurna, donese moju čerkicu, kaže, evo, izvolite, to je vaše dijete. Ja ih sad uzmem, gledam, pa to dijete ima oči, ima lice, ima ruke, ima sve. Otkud sad to? Meni je sad bilo prvo pitanje, otkud sad to? Pa, budimo iskreni, muž i žena zapravo ni ne znaju kad se dijete začelo. Onaj moment u biti ni ne znaju. I kad se to razvijalo, te stanice, ti organi sve skupa, ni ne znaju u biti. I da jednom dobiješ na svoje ruke, izvolite, to je vaše dijete. Bili su sami ona i on, na jednom sad dobio jedan poklon, evo izvolite, to je vaše dijete. Pa, ko je to čudo? Gledajte, ima ljudi koji traže stalno neka čuda, neko čudo, čuje, tam se nešto dogodilo, tamo ide traži neko čudo da vidi. A zamislite ovo čudo koje imaš pred sobom, sad rodilo se dijete, začelo se dijete, čovjek se pojavio u tom svemiru, evo, pored nas, novi, tvoje dijete, ko je to čudo? Koji je to ponos na neki način, može biti čovjek sav sretan, evo imam svoje dijete, sa Bogom si surađivao. Ljudi zaboravljaju šta su prave radosti, traže nešto, zubuju oko, naoko, grčevito, još ovo, a zaboravlja, recimo, koja je radost biti otac, majka, djeteta, djece, koliko Bog da, što više to bolje, to su prave radosti. Znači, evo sad kad smo se malo zamislili nad Bogom koji nas je stvorio, koji dan danas stvara ljude i suradnja s mužom i ženom, mislim da sad možemo još ići korak dalje, spustiti se na onaj nivo djeteta, da im se približimo, da budemo bliski onima o kojima razgovaramo. Jako su nam potrebna djeca, da se s njima družimo, da s njima igramo, bitmo realni ljudi. Sad zamisli nekog gospodina, menadžera, ne znam kakvoga, uglednog čovjeka na svom radnom mjestu, svi mu se dive sposoban u onoj svojoj karijeri, ne znam čemu. Ali taj čovjek dok je sam na tom nekom nivou visine i suradnje svojim poslovnim prijateljima, klijentima, kako se to danas kaže, i ne znam s čim, on je daleko udaljen od realnosti života. Treba se malo spustiti, recimo na pod u svojoj kući, ako ima djece ta godina, dvije, tri, ili makar s nečijom tuđom, evo, dođe u goste, možemo imati brat, sestra, ne znam ko ima, pa se malo s tom djecom igra. Dok se spusti već na pod, pored te djece, on otkriva jedan novi svijet. Kad se počne s tom djecom igrati, onda zapravo vidiš šta njih zanima, o čemu razgovaraju. Otkrivaš nešto što si možda i zaboravio već. To su ta djeca koja su se već rodila. Ali moramo se približiti onima malima koji se još nisu rodili. Da ih što više upoznamo, da ih isto volimo. Jer bez obzira što je dijete na neki način malo dok se nije rodilo, ono nije baš tako jako premalo, ali ono ipak postoji. Evo, kod začeća već, dijete veličine 5 dio milimetra. Toliko je veličina jajne stanice, I onda kad se oplodi spermatozoid je jako sitan, to je otprilike ta ista veličina, 5 dio milimetar. Čak bi se prostim okom to moglo i vidjeti, kad bi bilo dostupno, ali nije, to je skriveno u tijelu žene, pa se ne vidi. I onda ću vam par riječi opisati kako dijete izgleda dok se ne rodi. Život začeća, da nije živo, ne bi se moglo razvijati. Od ovog stola neće nastati dva stola, to je mrtvo. Ali, evo, od te prve stance koja nastala začećem, vrlo brzo se stvore dvije stance, množe se stance i tako dalje, raste dijete, već 17 dana začeća, srce mu kuca. To je 3-4 dana nakon izostanka menstruacije. Vidite, kad ženi ne dođe menstruacija, onaj dan kad je očekiva, tad je dijete to otprilike već 2 nedjelje starosti, jer ovulacija i začeće se dogodi još 2 tjedna, 2 nedjelje prije očekivane menstruacije. Još par dana poslije, 3-4 dana poslije, već malo srce kuca na tom djetetu. U tom djetetu. Već za 3 nedjelje nakon začeća u mozgu se očava pojava moždane kore, koje je drugčije boje, svije boje. Moždana kora je jako bitna da čovjek uopće može razmišljati. 5 i po nedjelja ovak miče glavicom, rukicama, nogicama, pravi fizkulturu. Kad je 6 nedjelja, 8 tjedana štuca, budi se i spava, sluša već glasove. 11-12 nedjelja, tada dijete izgleda kao palac naše ruke, te veličine, a izgleda kao odrasli čovjek na toj dimenziji. S tim što je glava malo veća, jer je mozak se brže razvija, pa je malo veća proporcijalno prema drugom dijelu tijela. Isus Krist jako voli djecu. Ja sam čak mislio da će možda i pročitati neke citate iz Svetog pisma na tu temu. Vi se toga sjećate. Isus je rekao, što učiniš jednome od najmanje braće, meni činiš. A ko je naš najmanji brat ili sestra? U doslovnom smislu riječi. Najmanji. Pa upravo ono, tek malo, tek što je začeto dijete. Kao točkica. Najvrednije stvorenje svemira. U najmanjoj količini materije. To je to malo dijetešce. Na koje se odnose Isusove riječi. A kako je Isus Krist mogao više zaštititi tu djecu, nego da je rekao ljudima, pazite dobro što radite. Što njemu učiniš, to meni činiš. Na neki način se poistovjetio Isus Krist s tim najugroženima, i s onim siromašnima, odbačenima, jadnima, ali i s tom malom djecom, evo, kao točkica. I svi smo mi takvi bili kao točkica. Evo. I humanost upravo pojedinca, pa i društva, se očituje kako se odnosi prema onim najnježnima, najslabijim. Pa i humanost doktora, i farmaceuta, kako se odnosiš prema onom najnježnijim, kao točkica. E vidite, ta djeca su upravo najugroženije danas. Nikad toliko bojstva kao danas. Male, nerođene djece. Posljedice su strahovite. Ja ću o tome govoriti. Govoriti ću konkretno i o posljedicama kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji, onim negativnim posljedicama na pojedinca i na zajednicu. Iz jedne šire perspektive također. Pa evo sad, kad smo se već, znači, zamislili nad vrijednošću i ljepotom života, nad veličinom i značenjem, sudjelom s Bogom u stvaranju novih ljudi, možemo malo i konkretnije govoriti o štetnim posljedicama ubijanja nerođene djece. Međutim, prije toga još moram nešto reći i o razlozima zbog čega se ne smije kontracepcija, sterilizacija i umjetno oplodnje također primjenjivati. Dragi Bog je predvidio dostojanstvo začeća kroz specifični odnos muža i žene. To je ta veličina i to je ono mjesto gdje Bog predvidio stvara ljudi. Kroz ljubav supružnika, muža i žene, stvara se na specifični način u toj ljubavi i to malo začeto dijete. I postoji jedna veza koju je Bog predvidio između začeća djeteta, braka i te bračne ljubavi. Ja? Ne smije se kidat ljudska spolnost od braka i od začeća. Jer to Bog predvidio kao jednu cjelinu. Brak, bračni odnos povezano sa začećem. To je ta svetost začeća. Naravno, pazite, ako se dijete začne i bez toga, silovanje, rodoskvrnuće, prije braka, izvan braka, ono ima pravo živjeti. I dužnost nam je zaštiti život i te djece, njih volje, ta djeca nisu kriva kako su začela se. Ali trebamo se boriti za to dostojanstvo začeća. Čuvati tu uzvišenost i dostojanstvo začeća. Znači, brak povezan sa bračnom ljubavlju i sa otvorenošću životu. A vidite, upravo kontracepcija kida tu povezanost i sterilizacija koja trajno onemogućava tu vezu bračnog odnosa sa začećem. I sad tu supružnici kao na neki način da se ponašaju da su iznad Boga, da kažu, Bože, mi mislimo da smo iznad tebe i mi ćemo tebi dirigirati kad ćeš ti stvoriti dušu novom čovjeku, kada nećeš. Muž i žena sudjeluju u stvaranju tijela. Oni daju svoje specifične stanice, spermatozoidi i jajašce, kad se spoje, onda je to novi čovjek. Oni sudjeluju u stvaranju te materijalne baze. Ali Bog daje dušu. Ja? A Bog je iznad nas. I mi ne možemo se ponašati da smo iznad Boga. Nego otvorenost prema Božem planu. Ja? Znači, ako se ima bračni odnos, on mora biti otvoren životu. Naravno, ne smije se provoditi seksualni život ni prije ni iza braka, što Bog blagoslovi i koji je za cijeli život. Ja? Ali, evo, kad je Bog blagoslovio taj brak, to je ta sveta tajna braka, onda se ne smije kidati, jel? Tu povezanost bračnog odnosa sa začećem. Postoji rješenje bez grijeha. To je suzdržanost, kao jedan oblik posta. Da uopće nemaju bračni odnos, ako je opravda razlog da ga nemaju. Znači, ako je opravda razlog izbjegavanja novog začeća, nije nikakav grijeh ako oni se odriču toga bračnog odnosa kroz neko vrijeme. To nije nikakvi grijeh, nije nikakvi problem. A mora biti opravda razlog, je li i za tu suzdržanost, ako imaju svi odgodu začeća. To je sad ono s duhovne strane što sam mislio reći zbog čega ne smije kontracepcija i sterilizacija se primijeniti. Ne samo sredstva, nego i postupci. A to je na neki način slično objašnjenje zašto se ne smije niti umjetna oplodnja. Jer također i umjetna oplodnja se kida ona veza između bračnog odnosa i začeća. Vidite, kod kontracepcije i sterilizacije želi imati bračni odnos, ali njemu sprečavaju začeće. Sredstvima ili postupcima. A kod umjetne oplodnje obratno. Žele začeće, ali bez bračnog odnosa. Šta je umjetna oplodnja? Gdje se beba začinje, ali bez bračnog odnosa muža i žene. E sad tu ima inseminacija, oplodnja je pruveti, nažalost počeli su evo i skloniranjem, i već ga zapravo i tekako primjenjuju. I to nije dostojno čovjeka, to nije ono što je Bog zamislio, ono dostojanstvo začeća. Dostojanstvo začeća je kroz bračni odnos, znači dijete ima pravo biti začeto na dostojanstven način, kroz bračnu ljubav supružnika, muža i žene. Šta je sad to inseminacija konkretno, da približim? Recimo, koji se sa sela može se vidjeti kako veterinar umjetno oplođuje krav, kroz neku cjevičicu, ne znam šta, izvode, to je inseminacija. A epruveta, to je bez i čak izvan tijela, začnu u nekakvom stakalcu, nekakvoj posudi, izvade jajne stanice, nakon stimulacije, prvo su davali ženama nekakve injekcije da se oslobađaju jajne stanice, pa ih izvade iz tijela žene. Jedan ginekolog mi je rekao jednom, je kod jedne žene izvadio preko 80 jajnih stanica. Preko 80 djece se začelo, to je epruveta, nijedno se nije rodilo. Čak i oni koji se bave tim oplodnjama i epruveti priznaju i to pišu otvoreno u svojim časopisima, člancima, da manje od 5% djece što su začeli epruveti se uopće rodi. A gdje su ostali? Ko govori o toj djeci? Ostao. Ja ne govorim o postotku stimuliranih ciklusa. Gledajte, kad oni stimuliraju jedan ciklus injekcijama, pa se onda tu oslobodi puno jajnih stanica, pa onda od tih jajnih stanica koliko će se, kad se začnu djeca, koliko će se djece roditi. To je već drugi postotak. Dakle, ja govorim o postotku djece koja se rode od one koja su začeta. Oni obično u jednom ciklusu, kad izvade, ne znam koliko tih jajnih stanica, više te djece začnu. Manje od 5%. Manje od 1%. Mi to ni ne znamo točno. Koliko, šta se sve radi u tim laboratorijima. Jedan ginekolog koji se s tim bavio pa se pokajao je rekao što se tiče konkretno oplodnje epruveti, kaže, jedno je priča za novinare i doslovno rekao, za budale koje u to vjeruju šta im se priča kad je riječ o tim epruvetama, a drugo ono što se zbilja tamo događa iza zatvorenih vrata što nikome ni ne govori. A da ne bi sad mislili da je to rješenje umjetno oplodnje, je strašno je puno neplodnosti. Neplodnost je jako u porastu. Zašto je u porastu, o tom čovjek možda isto govori tako. Bude s vaše strane interesa, ali strašno puno neplodnosti. I to najčešće zbog ljudskih pogrešaka u životu. Ne uvijek, ali vrlo često. Ali da ne bi sam mislio, sad ćemo mi riješiti problem umjetno oplodnje. To je nedostojno. Vidite, heterologno i homologno postoji inseminacija i epruveta. Znači, da li je otac muž ili je to neko drugi? To je onda heterologno. Sad zamislite, recimo, ako je muž neplodan i da njemu suprug jedan dan kaže, znaš što, dragi moj, danas ostane kod kuće, napravi to kod kuće, sve mu naredi šta da on tog dana kod kuće izvodi, ja ću malo prošetati u bolnicu, ja ću tamo ostati trudna. Njeno je vjerojatno dijete, njegovo nije. Ako je tata, pa i da je njegova, ne smije se bez brašnog odnosa, evo to je. A gdje su ta sva djeca koji su začeli, koja se nisu rodila, pazite, to moram još isto reći. Znači, nad nekom od te djece provode smrtonosne eksperimente. Čak što u nekim zapadnim zemljama zabranjuju, u istočnoj Europi financiraju takve eksperimente. Smrtonosne eksperimente. Žele iskorištavati tijela te djece za ispitivanje nekih matičnih stanica. Razvijaju to malo djetešce iz epruvete, onda ga rasijeku na komadiće, onda te komadiće opet razvijaju da dobivaju nekakve stanice koje mogu se pretvarati u razne druge stanice, pa onda neki bogataši kojima je mozak oštećen, hoće da im se daje injekcija u mozak s tih dječjih stanica ili druge neke kao bolesti navodno da žele liječiti. To je kanibalizam, ljudožerstvo u biti, ali to bogati plaćaju i žele od tog nešto sad izvoditi na leševima te male djece, nešto izvoditi. Smrtonosni eksperiment, strašni grijesi. Neko od te djece baci u smeće, kanalizaciju, jednostavno ga baci. Neku čak prodaju i s njima švercaju, trguju na međunarodnom tržištu. Jedan ginekolog mi je rekao da je cijena takvog djeteta i se provede kao točkica, zaledito, $5,000. I dogodi se već slučajeva, ima i u novinama se može pročitati kako kod nekog putnika koji putuje iz neke zemlje u drugu zemlju u kuferu nađu takve smrznute djece iz epruvete što šverca ide prodavati u neku drugu zemlju. Neko od te djece stavi u frižider. Neko ju pokušaju staviti u matricu. Od one djece što pokušaju staviti u matricu najčešće se ne primi niti jedno. Umru zbog neprirodnih uvjeta. A nekad se prime i svi. Pa se, evo sad neki da možda sluša na televiziji, neka je rodila osmorke i šestorke, ima razne slučajeve. Vidite, u Zagrebu su prije jedno 2-3 godine tri ginekologa, docenti, profesori, dali pres konferenciju, ja sam tamo bio, o štetnim posljedicama stimulacije ovulacije. Što se sve događa štetno za zdravlje žene kada ju pripremaju na oplodnju u epruveti, kad joj daju te stimulacije, da joj se oslobađaju jedne stanice. Žene zbog tog umiru. Osobito rak dojke i rak jajnika. Umiru, ali o tom šute, ne žele davati u javnost. Jako štetno i za zdravlje samih žena. Što se tiče umjetne oplodnje, mislim da sam dovoljno rekao protiv. Međutim, razlozi neplodnosti, evo tu ću ipak malo reći, barem ono najosnovnije, na što mi uopće imamo utjeca, vidite, 70% žena koje traže oplodnju u epruveti imaju bolesne jajovode. To su cjevčice koje spajaju trbušnu šupljinu s maternicom. Začepljene jajovode. Otprilike 70%, znači posto tih žena je imalo normalne, zdrave jajovode, a zbog nekog ponašanja u životu su ti jajovodi se razboljeli. Razboljeli su se vrlo često zbog toga što je radila nekada abortus. Pa nakon abortusa neki ožiljci su se pojavili tamo i infekcije, jajovodi se začepili ili sasvim pa je neplodna ili djelomično pa ima izvanmateričnu trudnoću. Onda vrlo često zbog spolnih bolesti, naročito klamidija trahomatis, ureaplazma, urealitikum, gonoreja, nekad je tu bila prisutna i tuberkuloza kao uzročnik, ali najčešće ovo sa što sam rekao, gonoreja, klamidija, ureaplazma, urealitikum, mikoplazme znači neke. Začepe se jajovode zbog predbračnih i izvanbračnih seksualnih odnosa gdje se ona ili on negdje zarazili pa to donijeli u svoj brak. I sad, recimo, kad uzmete samo tu klamidiju, većina žena ni ne zna da su zaražene, ništa ne osjećaju, dok na jednoć vidi nešto s njom nije u redu, ne može roditi dijete. Ili ostane trudna, ali to dijete umire još prije poroda. Jer ta bakterija izgrize ovojnice djeteta, dođe do nekroze tih membrana i to dijete se, ona izgubi. To dijete izađe iz nje jer te ovojnice su, kako bi to rekao nekim običnim riječima, kao istrnule, nekrotizirale od te infekcije, od te bakterije. A nekad se začepe jajo. A ta klamidija se prenosi i preko onog griješnog sredstva koje vam, nažalost, su jako reklamirali, koliko sam čuo u Crnoj Gori, preko prezervativa. Isto se prenosi, isto. To je bila lažna sigurnost da je to neka zaštita. O tom ću ja još malo poslije, koliko se bolesti ipak prenose preko te plastike. Ali evo, kad je reč o neplodnosti klamidije, što su više reklamirali tu plastiku, podržavali predbračni i izvanbračni odnos, krivi su i za mnoge bolesti, pa također i za porast neplodnosti. Jer žene se razbole. Pogotovo žene češće još imaju te posljedice, muž isto može imati gadne posljedice rata klamidije, ali ženini jajovodi su naročito nježni, te cjevčice su vrlo uske i zbog infekcije se nekada zatvore, pa je ili neplodna, ili za matrična trudnoća, ili, kao što sam već spomenuo, beba dođe u maternicu, usadi se, ali onda umre jer su membrane nekrotizirane. Dalje, jedan od razloga neplodnosti žene su gnojenja, koja su nastala nakon, za vrijeme upotrebe spirale. Protiv spirale i protiv tih drugih sredstava ja ću za par minuta detaljnije govoriti. Samo sad kad je riječ o neplodnosti, spominjem jednu od posljedica tih spirala, da se nagnoji i maternica iznutra i proširi se gnoj kroz jajovode i onda ti jajovodi su sasma nešto drugo. Vreća puna gnoja, tubo ovarijalni absces, to kaže. Ili ne mora ni biti takav neki kao veći absces, ali zbog onog gnojenja nekad se začepe jajovodi, vrlo često te ženima i za materinu trudnoću zbog tih prirastica u jajovodima ili čak može biti trajna neplodnost. Zatim endometrioza, sluznica maternica koja ode na krivu stranu, proširi se prema jajnicima, prema jajovodima, prema jajnicima, prema trbušnoj šupljini. Razlog, bračni odnosi za vrijeme menstruacije ili upotreba tampona. I ta onda sluznica se zadržava, ide u krivom smjeru ili infekcije zbog tampona i onda opet, znači, ta infekcija, krv je jako dobro hranilište za bakterije, bakterije se tamo namnože i idu prema maternici, prema jajovodima također i, znači, bračni odnosi za vrijeme menstruacije, ne samo zbog mogućnosti endometrioze, nego infekcije, zato što je ta maternica otvorena i svaka upala lako prodre u maternicu i prema jajnicima. Znači, ne smije se imati bračne odnose za vrijeme menstruacijskog krvarenja. Još ima i uzročnika neplodnosti s muške strane, koje treba spomenuti, alkoholizam, narkomanija, cigarete, isto, tako štete plodnosti, ali također i uska odjeća džins i ono što je kod vas jako još nepoznato, čak ja nisam to znao dok nisam na jednom kongresu slušao jednog ginekologa koji je bivši zapravo ministar zdravstva Slovačke, docent Kovač, govorio o njihovim problemima u Slovačkoj, isto imaju probleme demokratske, onda o razlozima zašto se premalo djece rađa, isto spominje tu mušku neplodnost i kao jedan od razloga relativno novih, meni dotad nepoznatih, je spomenio utjecaj prehrane na gubitak plodnosti muškarca. Naročito zbog upotrebe fitoestrogena, biljnih hormona. Šta je sad to? Vidite, fitoestrogeni. Naročito je soja bogata tim fitoestrogenima. Fitoestrogen, biljni hormoni koji su slični ženskim hormonima. I muškarci koji puno jedu tih biljnih hormona u soji, naročito, se sve više feminiziraju, gubi svoju muškost. I u smislu, čak na neki način i izgleda, a i pogotovo što se tiče njegove plodnosti. On postaje sve manje plodan. A gdje je ta soja prisutna? U skoro svim salamama, u skoro svim paštetama. Jer je jeftinija od mesa, a vuče na sebe vodu i vi sad kupite salame, mislite kako jedete meso. Ne. Jer nešto ima ta mesa, ali ima puno te soje. Međutim, ne samo to. Bezbroj drugih proizvoda sadrži soju. To sad malo samo čitajte, šta god kupujete, čitajte ono sitno što piše. Pa će se samo iznenati koliko ona u svakodnevnoj prehrani jako, jako prisutna. I zato predlažem što više jedete domaću hranu, što si sami uzgojite i u svome vrtu ili od stoke vlastite koje imate, bit ćete sigurno zdraviji, nešto ima tih nekih, ne samo ovih problema što se tiče fitoestrogena i njihovih štetnih posljedica, više pošećeni mnogih drugih neprilika. Što vam znači puno novaca imate, kupujete sve prerađeno, gotovo ne znam kojem supermarketu, a ne znate u biti šta tamo sve je. I sada ću još reći nekoliko riječi o štetnim posljedicama kontracepcije općenito za zdravlje. Gledajte, prvo ću vam reći da većina takozvanih kontracepcijskih sredstava uopće nije kontracepcija, nego isto abortus. To je jedna velika prevara, što su rekli da je kontracepcija ono što ubija djecu. Kontracepcija je ono što spriječi začeće, spriječi sused spermatozoida i jajne stanice. Trajno, kao sterilizacija, primjeno kontracepcije. To je isto smrtni grijeh, trajna nauka i katoličke i pravoslavne crkve. To ne može niko izmijeniti. Bilo je nekih pokušaja liberalnih, nekih takih da nešto izvode, a ne, meni jedan prijatelj, otac Makse Obukov, koji je glavni u Ruskoj pravoslavnoj crkvi za ove teme, je centar za život, vodi tamo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, isto mi je poslao kopiju iz trebnika, recimo, znate što je trebnik, priručnik za ispovjed, na staroslavenskom jeziku, gdje točno se to ubraja isto u teške grijehe, kontracepcija. Ali, ono što ubije dijete, kad se dijete začne, pa mu ne da da živi kasnije, ne da mu da se usadi u maternicu, recimo, to nije ni kontracepcija, to je ipak ubojstvo, to je isto abortus. I čak vam mogu reći, najveći broj djece koji se danas ubije u mnogim europskim državama, vrlo vjerojatno i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u zemljama ovima bivše Jugoslavije, isto ubijaju do implantacije sa takozvanim kontracepcijskim sredstvima, koji su zapravo abortivni. I što sad ja tu imam u vidu? Znači, to su sve, doslovno sve, vrste antibebi pilula i sve vrste spirala. Znači, nikad nije postojala antibebi pilula koja uvijek može spriječiti začeće. Niti danas postoji. Prve antibebi pilule, koncem 60. godina kad su ih proizvodile, imale su puno veću količinu hormona nego ove današnje. A ipak se ovulacija i kod njihove upotrebe događala u 2 do 10% ciklusa. Što to znači? Od 100 progutanih kutija tih antibebi pilula, jajna stanica se ipak oslobodila dok je žena gutala 2 ili 10 kutija od 100. Danas te pilule imaju još puno manje hormona u sebi i češće se događa ovulacija. Kod mini pilula smatra se da u više od pola ciklusa se ipak dogodi ovulacija. I to tvornice koje proizvode takve pilule priznaju da je to tako. Ali najčešće žena ipak ne primijeti da je trudna koja je to gutala. Zašto? Zbog tih abortivnih učinaka pilule. E vidite, zbog tih hormona sluznica maternice ne doživljava svoj razvoj kakav je potreban. Od menstruacije do sljedeće menstruacije sluznica se mijenja. Ona nakon menstruacije, s menstruacijom izašla sluznica van, stara, i sad nova sluznica se obnavlja, stvara, ako bi taj mjesec došlo do začeća, da to dijete što ima se gdje ustvari, u što svježiju sluznicu. Međutim, žene koje gutaju takve pilule imaju poremećaj te sluznice, ona ostaje suha, stanjena. I ako je došlo do ovulacije, slobodna se jedna stanica, ipak, često se oslobodi. I ako je ipak došlo do začeća, onda to dijete se koje se začelo u jajovodu pa putuje prema maternici, kad dođe u maternicu za par dana, doslovno umire od glada. Jer mama guta pilule, jer je ta sluznica suha i stanja, nema žljezda koje proizvode hranu, glikogen za to malo djetešce. I to djetešce umire dok se mama smije, šeta ulicom, razgovara, pije kavu, jako je raspoložena, i ne znam, može spava. U tom momentu njena kćerka ili sin umiru, jer se ne mogu stati u takvu poremećenu maternicu zbog tih hormona. Na sličan način djeluju i sve spirale. Šta je u biti spirala? Ja ću vam reći jednu definiciju, da ju onako lakše možete zapamtiti. Znači, spirala je zmija, koju neke žene nose pod svojim srcem, a ta se zmija hrani malom djecom. To je žica ili plastika, ili plastika omotana žicom, nekad baš u obliku zmije, ali ima raznih drugih oblika tog stranog tijela. Strano tijelo. Šta znači imati strano tijelo? Negdje? recimo, ubodete se na trn, pa vas boli, pa se gnoji, organizam to hoće izbaciti. I onda reagira, upala, gnojenje, organizam hoće izbaciti taj trn iz vaše ruke. I vidite, tako i oko te spirale u maternici doživlja, događa se reakcija, organizam to hoće izbaciti. I onda ta upala koja se stvara u maternici kao protiv stranoga tijela, ona ima svoje utjecaje, znači protiv nerođenog djeteta. Dijete se začne uz svaku vrstu spirala. I uz one koje imaju u sebi hormone, i uz one koje u sebi imaju bakar. Nije istina da taj bakar ubije spermatozoide. To je mala količina bakra koja se oslobađa, ako je bakarom žicom omotana ta plastika. Nego taj bakar ulazi u enzimatske procese u sluznici maternice. Kad se začne dijete, da u toj sluznici se ne može usaditi. Ako je hormon uz tu spiralu, onda se on oslobađa, opet bude stanje na osušena sluznica maternice i bebica mala umire. Kad žene koje nose spirale testiraju ranim testovima na trudnoću koji pokažu da je žena trudna što prije izostanka menstruacije, ustanovi se da je žena prosječno trudna 3-4 puta godišnje, ako ima bračne odnose, uz tu spiralu bude trudna. Te strane dokažu. Ali najčešće ne primijeti. Jer to dijete se umre u prvim danima nakon začeća, spirala mu ne dopušta da se usad u maternicu. Opet umire kad se žena smije, šeta ulicom, ne znam šta izvodi, ni ne zna da je trudna, ali je. Bebica mala je umrla. Kako te spirale štetno djeluju pilule na zdravlje žena, i to vam isto moram reći. Možda se čitao novina, bio u Hrvatskoj nedavno slučaj, djevojka je šetala ulicom, pala mrtva. Gutala pilule. To nije jedin slučaj. Poremećaj zgrušavanja krvi, onaj ugrušak često od pluta odnese ga krv, začepi neki organ, krvnu žilu, i može žena zbog te embolije i umrije. Ili dođe žena u dežurstvu, ja nisam nikad te krile prepisivao, ja sam kirurg, dođe žena na kirurgiju, pa se kaže, zašto mi to prepisali, zašto mi to dali? Noga natečena, puna ugrušaka, sad sjedi uzmu cijelu noć, koliko ćeš koji lijek dati da ne dobije boliju kod tih pilula. Onda rak kože, dojke, maternice, češći kod tih žena, stare prije vremena. Arterioskleroza, ranije u većoj mjeri, moždani srčani udar, češće. Onda taj hormon je sličan kortikosteroidima koji smanjuje otpornost organizma. Tako da žene koje gutaju pilule su sklonije svim zaraznim bolestima. Spirale, pazite, jedna vrlo česta posljedica tih spirala je anemija. Dođe žena doktoru, sva je blijeda, traži, ne znam, se analiza, vidite, fali joj željeza. A zašto fali željeza? Treba ustanoviti razlog. Često obile menstruacije zbog te spirale, ona krvar, nekad toliko krvar da pada u nesvijest. I ja znam slučaj, dovezli su ženom jednu hitnu pomoć, našli su nesvijesti, kad sam primljen u šok sobu, za par dana dođe sebi, uzela na mezu, kaže, znate, ja sam prije godinu dana ugradila spiralu, onda da ja će krvarim, dođe mi slabo, mrak pred očima, zuji ušima često, dok se vozila na biciklu, došlo je slabo, pala je sa bicikla, mogla je poginuti radi te spirale, kako je izgubila krvi. Obilne, znači, obilnije menstruacije nego što je potrebno. Onda upale, koje sam već spomenuo, i u maternici, i u jajovodima, pa se te upale često prošire na trbuh. Vidite, ja kad sam počeo specijalizirati kirurgiju, onda mi došao jedan ginekolog, pa je rekao, znaš šta, dođe ti slučaj nekada žena boli nešto u trbuhu, to se kaže akutni abdomen, nešto strašno se zbiva u trbuhu, veliki boloj, kaže, ne znaš šta je, pitaj da li možda ima spiralu. I stvarno, takvih slučajeva se sretalo, sad to više ne upotrebljavaju, kod nas u Hrvatskoj, ali meni se čini da ovdje upotrebljavaju. Jako smo učinili puno odgoju protiv tih spirala. Ja ne znam, ima ljudi koji griješe u svakoj zemlji, ali to je jako promijenita situacija u odnosu na ono što je nekad bilo. Otvaraju se vrata, ne pita se oko ambulante već ima ili nema, hitan slučaj, gura se kolica, žena se tamo krči od bolova, presavija se, brijeda, u šoku, trbuh ju strašno boli i sad vi ne znate u prvom trenutku da li je puklo slijepo crijevo, čir na dvanaestniku ili nešto tako slično. I u biti, kad se trbuh otvori na operaciji, odmah mi jasno, pun trbuh gnoja, po litre i pol gnoja zna biti u tom trbuhu. Ne znate što je koji organ, koliko to se polijepi to. A gnoj kapa iz jajovoda, jer je u maternici to strano tijelo, ta žica, ta spirala. Kolike žene su s tim upropašle, neke su od tog ljubavne. I onda stid je reći tu ženu obično šta je bilo na operaciji, onda kaže, operirala sam cistu, nešta kao. Vrlo često su neke žene tako ostale i bez maternice, ili bez jajovoda, i bez, kao posljedica. Vrlo često iza maternice trudnoće. Vrlo često iza maternice trudnoće kod tih žena kao posljedica. Ali sad, moram još reći, nisu samo ova abortivna sredstva koja ubijaju djecu, spirale i antibabi pilule. Postoji ta sredstva što su neke žene gutale nakon bračnog odnosa, nakon seksualnog odnosa, neke hormone, to je ubojstvo. Ako se začelo s tim hormonima, se maternica deformira, da se ne može dijete usvajati u maternicu. To je isto abortus. Depo-provera, Norplant, ja ne znam da to kod vas postoji, budete sretni ako tog nema, neke injekcije, nešto pod kožu što su ugrađivali, sve to ima abortivni učinak kada se dijete začme, a često se začme, iako štete se zdravlje. Još neki takvi sredstava, nažalost, u svijetu su upotrebljavali, izmislili čak vakcinaciju protiv trudnoće. Na prijevaru su cijepili žene u raznim zemljama, kao niste bi žene bilo u vojski, pa ako se ubolite na ekser, možete dobiti tetanus. Meksiko, Nicaragua, Filipine, recimo, dokazali. U tim cijepivima protiv tetanusa bila je pomiješena vakcina i protiv trudnoće. Takva žena vakcinirana razvija u sebi antitijela protiv HCG hormona i kad ostane trudna, ta njena antitijela uništavaju HCG hormon koji je bitan za održavanje trudnoće i tako ta djeca malena umiru. I kad su onda u preostalim ampulama otkrili da je zapravo bila podvala, da je bilo te vakcinacije protiv trudnoće, postavili su pitanja ministarstvima zdravstva kako se to dozvolili. Onda su rekli, pa mi nismo provjeravali, za toga stoji Svjetska zdravstvena organizacija. Ta Svjetska zdravstvena organizacija godinama radila eksperimente s tom vakcinom u Indiji. Znači, nemojte vjerovati da je sve u redu ni s tom takozvanom Svjetskom zdravstvenom organizacijom. I ona ima puno, puno prljavštine i djelovanja protiv Božeg plana o ljudskoj spolnosti, braku i začeću i rađanju. Nadam se da takvih vakcina nije bilo kod vas i da neće biti, ali govorim ono što sve u svijetu postoji u tom arsenalu smrti. A sad pogledajte malo još i sa ekološke strane. Ja? Kako izgledaju maternice nekog naroda ili stanovnika neke države s ekološke strane? Ako su uništene tim hormonima ili s tim stranim tijelima, spiralama, pa je to sve nagnojeno, iz kakvih maternica će se rađati djeca buduća ako su maternice uništene sa tim sredstvima? Da pogledate samo koliko je ta maternica promijenjena, ono, u fizičkom smislu, zbog tih hormona. To nije sad pitanje sad neke ideje o kojoj mi raspravljamo u zraku. Posljedice su vrlo izražene materijalne. Ta maternica se deformira od tih hormona. Ona više nije ono što bi trebala biti u onom patoanatomskom smislu. Niti od tih spirala, to su bolesne maternice. Znači, i bolesne žene. Nemojte dozvoliti da maternice budu smetište te industrije. Tijelo žene i muškarca mora biti dostojni hram Duha Svetoga. To je nauka i pravoslavne katoličke crkve. Mi u mnogim stvarima isto razmišljamo. Ja? Hram Duha Svetoga, a ne smetište industrije. Sad gledajte, neko kaže, nek država plati, pa ćemo i rađati. Neko reagira na to kad platimo nekom. Gdje tu ljubav za djecu? A čekajte, ako će samo bogati rađati i ko nekom plati, a ko će da rađa? Bogatih je jako malo, oni još manje rađaju od sirotinje. Pa svako od nas ima u bliže dana i svoje povijesti vrlo siromašnih ili od roditelja i djeda, baka, pranjeva, pa su ipak rađali svoju djecu i naše pretke. Ja? Gdje je ljubav? I sad na kraju da država i plati, ne, i počela, evo sad vaša priča, jedna kolegica iz Moskve, jako se promijenila situacija tamo u Moskvi, predsjednik Putin se jako zabrinjava za demografsko stanje Rusije, i makar je ruski narod vrlo brojan, ali ogromna teritorija, i više umre nek se rodi i na neki materijalni način su počeli stimulirati Ukrajina također i u drugim zemljama, to još uvijek nije dovoljno. Znači, prvo se treba odreći grijeh, odreći onog zla. Ja ću vam dati jednu usporedbu sa poljoprivredom. Recimo, svako od vas možda ima pretpostavljam, možda nemate svi, ali većina vas nekakav vrtić, neku pašu, gdje si posadite malo povrća ili možda i voćnja imate. Sad zamislite, recimo, vi sve obradite tu zemlju kako treba i sjeme tamo posadite, bez obzira sad koje to povrće ćete uzgajati. A imate svoga nekog susjeda, neprijatelja, koji vas ne voli, i dok vi spavate, on dođe pa pošprica tu vašu njivu s nekim otrovom, s nekim takvim pesticidom da ništa ne može rasti. I sad vi ste to i kopali, vi ste tamo i posadili kvalitetno sjeme, čak ste dodali gnojiva, vode, sve, a ono ne raste. Zašto? Jer je tamo pesticid prosut po tome. I tako sad po vašoj državi je prosut taj pesticid s tih sredstava koji na svakom čošku prodaju od kioska do apoteke do ne znam gdje. I kako ćete vi sad nekako natalitet svoj obnavljati i imati onu normalu koja je potrebna dok je to sve prepunjeno, preplavljeno sa tim pesticidom protiv, kako bi znao reći, razumijete, nije to sad u doslovnom smislu pesticid, na neki način humani pesticid protiv ljudi, pesticid koji ne ubija one trave, nego ubija ljude. Znači, treba se prvo odreći, pokajati, odreći tog što ne valja. Onda Bogu pružamo priliku, znači da Bog sad svoj plan ostvaruje. A Boži plan je veličanstven, da ljudi žive, da se množe, da napreduju. Možda bi sad još mogao reći nekoliko riječi o štetnim posljedicama toga kiruškog pobačaja. Kad sam prvo objasnio, znači da nije najčešći ili jedini način ubija ljudi pobačaj, što neko misli, znate, nego ono u kiruški taj pobačaj. Danas je najčešći način ubija nerođene djece dok se još ne usadi u maternicu, kao što sam objasnio, sa takvo zvanim kontracepcijskim sredstvima plus epruveta. To je strašan broj, ogroman broj djece koje svakodnevno ginu. Ali, nažalost, čujem da ima i slučajeva još u vašoj državi takvih, ne znam da li u Baru i u kojoj gdje smo sad ili u drugim gradima, da ima slučajeva da neko ubija i djecu kiruškim metodama, nekima vakuum aspiratorima, sjeku djete na komade raznim plještima, noževima i šim još drugim razni takvi zločinici. Pa ne smije se ni to. I onda ću vam reći neke štetne posljedice. Ja? Međutim, prije što vam kažem o tim štetnim posljedicama na zdravlje žene, mislim da bi bilo zgodno pročitati par rečenica iz izjave koju je rekao jedan pokajnik. Jedan beogradski ginekolog koji se pokaja. Zove se dr. Stojan Adašević. Vidite, ja sam prije 19 godina 90. godine držao predavanje na tribini u Beogradu. I sad ja im sve govorim, čak sam pokazivao i film protiv pobačaja jedan. I na kraju ja njih pitam, pa dobro, Beograd je ipak grad od milion stanovnika. Da se pojavio među vama neko od doktora, pogotovo od ginekologa, da je shvatio da se to ne smije raditi? Pa jel baš niko se nije pobunio protiv tog ubijanja? Jel to baš svi šutiti? Pa kaže, da, ima neki takav jedan, ima jedan koji se pojavio, nešto protiv pobača govori. Ja sam rekao kako se zove, ja nađem u telefonskom imeniku nakon predavanja njegov broj, nazovem, javi se njegov sin, on je sad isto liječnik, međunarodno specijalizirani internista, i taj doktor Stojan dođe sav sretan, negdje, pa ja mislim da je bilo već 11:30, kad je on došao kući, odmah je on došao, me kaže, ja sam mislio da sam jedin na svijetu, kaže, koji sam protiv pobača. Onda smo se upoznali, evo i do dan danas komuniciram. On je sad u penziji, on tvrdi da je svojom rukom ubio grad kao Smederevo. Od 30 do 40 hiljada nerođene djece da ubio, kaže, ne znam točan broj koliko, ali tu negdje. Kaže, ubio sam grad kao Smederevo. Sad, umjesto da vam pokazujem neki film, ima tih raznih filmova što se može i na internetu naći, i Njemi krik, recimo, se jedan zove, što je neki američki pokajnik, isto s njim ultrazvučnom kamerom, pa se vidi kako se to dijete trza, kako bježe od tog instrumenta, srcem ubrzan radi, kad ga komadaju u tom pobačaju, da čujete, recimo, jednoga ginekologa iz Beograda, pokajnika, koji opisuje jedan abortus kojeg je on izvodio. To je objavio list Argument još 1996. godine, intervju sa ovim doktorom Stojanom. I sad postavljam u novinar pitanje. Kaže, prestali ste da radite abortuse. Da li je na tu odluku uticao i neki konkretni događaj iz vaše prakse? Gledajte sad što kaže. Desilo se to kada jedan moj bliski rođak došao sa svojom verenicom. Kada sam počeo da radim abortus, izvukao sam prvo ruku, koja je pala na kompresu po kojoj je prosut jod. Počela se pokretati jer je živac pao na taj jod i tako davao komandu ruci da se grči. Pre nego što sam opet nastavio da radim, napipao sam nešto i pomislio, samo da ne bude noga. Stvarno je bila noga. Usred sredio sam svu pažnju da ne padne na alkohol. U tom trenutku nešto se prosulo, neki instrumenti su pali sa velikom bukom, trgao sam se i ispustio nogu koja je pala na sto i živcem dodirnula alkohol. Sada se i noga micala. Nastavio sam, kaže, dalje i uhvatio opet nešto. To je bilo srce koje se grčilo. Sjećam se da je sestra pitala da li mi je zlo. Ispred mene ležalo je srce koje se micalo, noga koja se pokretala i ruka koja se grčila. Nekih desetak minuta pred toga, na ekranu preko ultrazvučnog aparata, video sam kako sve funkcioniše u jednoj cjelini. To me je potreslo i tada sam počeo da razmišljam o abortusu kao ubistvu. Nakon što je ubio 30 ili 40, ne znam koliko već, hiljada djece, onda se zamislio u jednom ovakvom slučaju. A gdje su drugi koji se još uvijek nisu zamislili, koji se još uvijek nisu pokali? Vjerojatno je doktor Stojan pomogao da se spasio život još većeg broja djece nego što je svojom rukom ubio. On je po drugim zemljama putovao, držao predavanja televizijama gdje god je mogao. Ja vjerujem, on se duboko i kajao, ispovjedao, pokoru činio i tako, i dan danas, makar već u penziji, koliko može još tako negdje nastupa. Ali dok mi on govorimo, da vam približimo o čem se tu radi. Pa abortus je ubojstvo čovjeka, nemojte se zavaravati. Tu nema nikakvog izgovora. Štetne posljedice, znači ne samo, to ću vam pročitati iz jedne knjižice koju sam ja napisao, koja se dijeli dosta kod nas, a još šaljem i drugim zemlji, još prije rata sam slao po svim bolnicama Srbije ovo, naročito u Beogradu su desetke hiljada sam ovog slao, to su još onda dijeli ženama, profesori i dan danas pošaljem, ali evo, nekom još to uvijek nije dovoljno. Još treba molitve za njega i pokore da se pokaje na njeg djelovanje. Znači, od tih posljedica kirurškog pobačaja na prvom mjestu svakako gubitak djeteta. Ja. Vi ako ukradete, možete to poslije vratiti. Ako o nekom ružno govorite, možete se ispričati. Ali kad čovjek pogine, više mu život ne možete vratiti. Fizičke posljedice pobačaja na majci, ozljede grlića materice, probijanje materice, kavaljenje, ozljede crijeva i drugih trbušnih organa majke, upale u materici, jajovodima i trbušnoj šupljini, sepsa, trovanje krvi, tromboembolije, krvne ugrušci koji zapnu žilama, neprohodnost jajovoda, neplodnost, neuredna krvarenja iz materice, endometrioza, češća pojava izvan materičnih trudnoća, oživci i suženost grlića materice, veća učestalost spontanih pobačaja, kasnije, sklonost ranijem porodu, produljenom porođaju, placenti previ, smetnjama trećeg porođanog doba, atoni materice, izoimunizaciji, insuficijenciji posljedice, povišenom perinatalnom mortalitetu. Koliko sam ja sad tu bolesti nabrojio? Znači, prvo su ginekolozi sve to izazvali, te posljedice, onda će kao oni to sad liječiti. A prvo su oni krivi, jer su to sve izazvali. Zbog pobačaja žena postaje sklonija oboljevanju od raka dojke. Evo vidite, prošle godine, koliko je to sad prošlo, če je ovaj tak, godin dana cirka, s jednom Amerikankom koja se svojim bavi i s ocem Jovanom, obišao više grada u Srbiji, bili smo i u Crnoj Gori, ta Amerikanka upravo govori o najnovim podacima, dokazima, kako je rak dojke vrlo često izazvan abortusom. Svega 15% slučajeva raka dojke se događa zbog genetike. Kod žena koje nose takozvani BRCA antigen. Ostalo, znači 85% slučaja raka dojke je umjetno izazvano, ne samo što se tiče prehrane, pušenja, što može na to djelati, nego naročito zbog antibaby pilula i zbog abortusa. Ili zbog toga što izbjegavaju rađanje. Evo, tu ću vam dati jedno kratko objašnjenje da vidite, jer mislim da je ovdje još dosta nepoznato. Djevojčica kad se rodi i u biti žena dok ne počne rađati djecu, ima nezrele žlijezde u svojim prsima, tip 1 i tip 2. Rak dojke upravo nastaje od tih žlijezda, nezrelih. Tek pri kraju trudnoće prsa sazrijevaju, žlijezde sazriju da bi mogle proizvoditi mlijeko. I od tih zrelih žlijezda nema raka. Dok doji majka svoje dijete, to su tip 4 žlijezde, ni od njih nema raka. Znači, što ranije žena rodi svoje prvo dijete, što više djece rodi u životu i što ih doji više prsima, ona je zaštićenija da neće oboljeti od raka dojke i od raka jajnika. Ali pazite, tek pri kraju trudnoće sazriju njena prsa. A kad je ona bila trudna, pa je tom djetu oduzela život abortusom, šta se dogodilo? U prsima žlijezde se umnažaju da bi mogli proizvoditi mlijeko. Ali onda te umnožene žlijezde ostaju u nezreloj fazi. Ima povišeni postotak i količinu tih nezrelih žlijezda tipa 1 i 2, a od njih vrlo lako neke stanice se zabunu i odu u krivom smjeru, postanu stanicama raka. Znači, porod ženu čuva od raka, a sa pobačajima ona u biti provocira nastanak raka. Svjetska zdravstvena organizacija prije par godina je antibaby pilule uvrstila u prvu grupu kancerogenih elemenata, uzročnika raka. Koliko je to štetno i što se tiče raka. A što se tiče jajnika, zašto rak jajnika je isto češći kod žena ako nisu rađale ili bolje da kažemo smanjuje se opasnost od oboljenja raka jajnika ako je više put trudna i što duže doji dijete. Znači, dok je žena trudna, ne događaju se ovulaci, taj jajnik miruje. I dok doji dijete, otprilike oko godinu dana, prosječno ta žena nema svoje cikluse, opet jajnik spava. I onda, u biti što god ima manje tih ovulacija, na jajniku manja je mogućnost da će neke te stanice otići u krivom smjeru postati rakom. Evo, to je ona najprirodnija, najsigurnija zaštita protiv raka dojke i raka jajnika, koju vam, nažalost, možda niko nije ni rekao. Obilaze sa mamografijama, predlažu se preglede, donekle s tim otkriju, donekle doprinose da ne umiru toliko žene od ovog raka, međutim, ono što, nažalost, u isto vrijeme rade, provociraju rak. Sa antibaby pilulama, sa abortusima i što uopće ljudima ne kažu koliko je važno na vrijeme se udavati i rađati djecu, dojiti ih i onda je to zašto. E sad, gledajte, psihičke posljedice zbog pobačaja, to ne samo žena i muškarac, post-abortus sindrom, farmaceut, pazite, koji je sudjelovao u prodaji svih tih sredstava, i on je kriv. Lopov je ne samo ko krade, nego i onaj koji drži u ljestvi. Ne smije i taj farmaceut sudjelovati i u distribuciji, u reklami, u izdavanju sredstava za izvođenje grijeha. Treba im reći, ona prodavaš na kiosku, ona je sam posluzi, ne znam gdje koji prodaje te prezervative, reći mu, se pokaja. A sad što se tiče ovog ubojstva, znači post-abortus sindrom, ljude progoni savjest, depresija, osjećaj krivnje, žaljenje, nesanice, teški snovi, napad izbuđenja i frustracije, gubitak samopoštovanja, psihička samorazaranja, pojava emotivnih hladnoća i životnog pesimizma, pad motivacije, pojava seksualnih poremećaja, dolazi do poremećaja u komuniciranju s drugim ljudima, pa tako i s bračnim drugom i s većrođenom djecom. Znaju se javiti i akutne psihotične reakcije, šizofrene reakcije, afektivna psihoza, depresija, gubitak pamćenja, teškoća koncentracije, gubitak interesa za ranije aktivnosti i općenito za ljude, sklonost bolestima ovisnosti, dramatične promjene osobe i sklonost stalnom plakanju. Samo dragi Bog može to izliječiti. Šta sam ja tu sad sve nabrojao? A sad vi zamislite koliko ljudi oko nas trpi. Pa se ovo o čem sam govorio, to je toliko grijeha, ti grijesi su toliko proželi ovo društvo. Pa zbog tog su ranjeni članovi naše obitelji, naši mili dragi, ljudi koje znamo od djetinjstva, možda i nečiji roditelji, i sestre i braća, najbliži susjed, najbliža rodbina, ako malo počnete o to razmišljati, koliko je to se infiltriralo. I sad šetaš ulicom, gledaš te ljude, neke tužne face, a mnogi su toliko tužni, jer još uvijek trpe taj post-abortus sindrom, možda se nisu ni pokajali, ni ispovijedali. Ponavljam, tek dragi Bog ima tu snagu koji može to liječiti. Preko svete tajne ispovijedi. Sveti sakrament ispovijedi ili sveta tajna, kako vi kažete pravoslavni. I katolički pravoslavni crkvi i sveček imaju pravo u ime Božje otpuštati raskajanom griješniku grijehe. E to je sad ona veličina, ona naša šansa. Stvarati novu ginekologiju, novu farmaciju, novo društvo. Kako? Jedan izvoz su pokajnici, Bog uprašta kroz svetu tajnu ispovjedi preko svećenika koji je Bog dao tu vlast, a drugo oni koji još nisu pogriješili da ne pogriješi. Zato ima šanse, nije sve izgubljeno, jer mi vjerujemo u oproštenje grijeha. Nije sve kraj priče. I onaj koji je pao, koji je ranjen, za njega je Isus Krist došao na zemlju da ga izvuče iz tog blata grijeha. Da mu opet da sreću i ovo zemaljskom životu i u vječnom životu. To je ta veličina koju daje Isus Krist. I zato treba to obilno iskorištavati, imati povjerenje. Znači, nije to kraj priče, ljudi su svašta, a nije sve izgubljeno. Ima nade, pokajanje, Isus Krist. Evo, je sad posljedice za obitelj društvo, to su strašne posljedice, vidite o čemu mi govorimo. Ne samo da zbog abortusa izumiru narod, izumiru i zbog kontracepcije, i zbog sterilizacije, izumiru zato što se ignorira brak, preziru brak, izbjegavaju brak zbog neopravdanih razloga. Zašto se s brakom kasni? Posebna je na temu. Zašto ne cijene brak? Moram ponovo reklamirati brak. Koliko mladića ne oženi, koliko djevojaka ne udani. Postoje opravdani razlozi. Ne treba sad osuđivati ljude ako nisu brak. Šta mi znamo sad zašto se ona nije udala? Zašto nije oženio? Ima i neki svoj razlog. Možda nisu susreli osobu s kojom bi pristane ići u brak. Ne možeš se ti sad oženiti za bilo koga, ni udati za bilo koga. Moraš imati neke kriterije. Pa se to su oni opravdani razlog, ali ima neopravdanih razloga. Kad neko brak prezir, ne želi obavezu, ne želi za drugog se žrtvovati. Pa misli da će sam ili sama nekakvi svoj život ostvariti, ne znam kako, gdje je. A onda možda dobiješ rak. Evo, ja znam primjer jedne djevojke, baš je bila tako fina, ma i pobožna, djevojka uzora. Pa kaže, ja se neću davati, ja ću se žrtovati za svog brata koji je bio prirođeno bolestan, ja ću se za njih žrtovati, ja vidim, ja trebam pomoć mami. Na kraju, dobila rak dojke i umrla. Pazite, i časne sestre, monahinje, češće oboljevaju od raka prsa, jer nisu imali onaj zaštitni faktor porodja. Ali oni imaju opravdan razlog, žrtvuje se za carstvo Bože, za dobrobit ljudi. Sad zamisli, koliko imaš tih nepotrebnih i bolesti zbog neopravdanog razloga. Pa ne može tebe psihijatar utješiti zbog tvojih problema s nikakvom psihoanalizom, kao što bi te utješio tvoj muž da ga imaš i tvoja supruga. Život je težak, dragi Bog je predvidio da postoji brak. Ja? Zato treba to cijeniti. Brak je samo ono ponavno što Bog blagoslovi, što je cijeli život. I taj brak čuva ljudsko zdravlje. Ali evo, a govorimo malo i na ovu temu, sve to povezano. Zašto izumiru narodi? Pa se praktički svi europski narodi izumiru, više umre nek se rodi. Razlog ovo što sam rekao. Materijalni smislu, kontracepcija, sterilizacija, botosi i što uopće se ne žene i ne utaju, ili grijeh homoseksualnosti, lezbijstva, evo, sve su to ti razlozi. Opet udaljavanje od Božeg stvaralačkog plana. Mislim da su danas vrlo često djevojke krive zašto je premalo brakova, jer imaju previše kriterija. Ona zahtjeva da taj budući njen muž naprijed ima i stan, i auto, i dobro zaposlenje, veliku neku plaću. E onda će ona kao dama se smilovati i udati, jel? Da dođe na gotovo. Pa ne mora se sve imati odjednom. Pa otkud to mladiću sad, kako on mogu u tim uvjetima sve to zaraditi, takav mlad, da to sve odjedno čini? Možda je dobio na poklon, pa to ne za cijenu. Ili je možda i bio lopov, pa će se udati za lopovo. A ne što ćete zajedno stvara, pa još ljepše kad se zajedno to stekli, jel? U kakve kućice su se naše mame i bake udavale, ma kućice, u sobice. Pa opet je bilo sreće i blagoslovni i stvorili su kasnije, jel? Dakle, malo se spustiti na zemlju, ne očekivati previše od materijalnog pogleda. Onda pomalo, pomalo bit će i to materijalno. Ja? Ali najviše mislim da još je krivnja zašto se brak ignorira, izbjegava, to su prebračni seksualni odnosi. Surogatni život. Ne ono kak je Bog predvidio u braku, što Bog blagoslovi da se muž žena vole, nego kradu od braka ono što pripada braku. Pa žele tako živjeti bez braka. I onda stradavaju psihički, duševno, griješno, ali i umiru, jer se zaražavaju tako vrlo i raznim bolestima. Pa ja mislim da sad mogu završiti ovo predavanje malo još s tim bolestima, da to povežem, jer je to povezano. Vidite, kontracepcija je razvila negativan stav prema braku i prema rađanju djece. To isto treba uočiti. Znači, oni dok upotrebljavaju neka sredstva, neke postupke, da ne bi se rađalo još djece, oni se prema djeci odnose kao s nekim strahom. Umjesto da se raduju tom djetetu novo što će doći, kak je to lijepo i biti mama, tata, opet još kojeg djeteta, oni sad počinju se bojati tog djeteta. Ma trebaš se bojati zmija, komaraca, grijeha, onog što ne valja, tog se trebaš bojati, ne se bojati djece, šta si imaš bojati djece? Ali to je ta kontracepcija razvila, taj strah, ali razvila negativan stav i prema braku. A tu je vrlo štetno djelovala škola u tom smislu. Kak je kod vas u Crnoj Gori, vi to znate bolje od mene, s tim udžbenicima, programima, predavanja po školi. Ja koliko sam na internetu našao da ste vi isto jako, jako preplavljeni s tim nemoralnim odgojem. Postoje neke organizacije kod vas, plaćenici stranih, ne znam kakvi su organizacije koje se bore protiv rađanja, imaju svoje udruženja, ispiru mozak, to tim s kojima se druže, to je omladini predavanja neka drže i letke svoje štampaju, pa se tog se jako čuvajte. Ja ću vam reći samo jedan primjer iz Rige. Riga je glavni grad Latvije. Jer sam prije par godina bio držao predavanje. Između ostalog, bio sam u jednoj srednjoj školi. Ja ruski sam učio u školi, dosta dobro govorim i tamo još govorim ruski, nisu to zaboravili. Makar je to sad taj Sovjetski savez podijeljen. I sad ja držim tamo predavanje, kao trebam držati 100 đaka u nekoj dvorani, došla televizija. A novinari ko novinari, oni odmah intervjuje, razgovori s tom djecom, prije što sam ja počeo uopće držati predavanje. Kad su mi rekli šta djeca odgovaraju djeca, nisu ni djeca, to je srednja škola, ja sam rekao, molim vas, nikom to nemojte objaviti. Niko od 100 učenika u toj dvorani što s kojima se oni razgovarali, koji su tamo došli, ne želi ući uopće u brak, niti planiraju biti roditelji. Zašto, kaže brak? Pa kaže, nas su već naučili kako da mi živimo seksualnim životom prije braka. Već su nekoliko puta nam držali takva predavanja u školi. Kaže, mi tako živimo. Šta će nam brak? Brak je obavezan. A zašto biti roditelji? Šta će nama djeca? Nama je glavni cilj završiti školu, otići nekud na zapad i raditi, zaraditi novaca. Sad ime reze, gdje je budućnost bilo kojeg naroda? Ako mlade generacije ne žele uopće stupati u brak, ne žele biti roditelj. A to je rezultat toga odgoja, takozvane seks edukacije. A to je nešto mračno, nešto negativno, nešto antikršćanski, ne samo antikršćanski, i protiv židovske, i protiv muslimanske vjere, sve to je jedno poganstvo. Gdje oni nastupaju s jednim drugim pozicijem. Dođu u školu, reklamiraju razne sredstva za izvođenje grijeha, i to je onda podrška onima koji već griješno žive. Ona djevojka koja je nevina, poštena, mladić, stide se sami sebe jer su pošteni. A oni koji su već živili svaka kak ne valja, kažu da, vidiš, direktor je dozvolio predavanje, to je neki doktor koji nam drži, ne znam ko već, neka organizacija, vidiš, kaže, evo, mi smo u pravu, tako se oni zamišljaju. I sve ovdje naopako. Oni koji bi se trebali pokajati za svoj grešni život, sad mislim, evo vidiš, nas podržavaju. Oni koji su pošteni, počinju se sami sebe stiditi. Kao rezultat tih predavanja, puno više grijeha i prebračnih i izvanbračnih odnosa, puno više bolesti. Ja ću vam sad reći kako se bolesti svejedno prenose, a razvije se negativan stav prema braku i prema rađanju. To je nešto jako, jako štetno, možemo to čak nazvati kao u nekom smislu specijalni oblik genocida ili genosuicida. Na jedan podmukli način, a sve to povezano sa širenjem bolesti. Evo primjera malarija. Pa ste u Africi, čuli ste već, neki zemljama preko pol stanovnika mlađe dobi zaraženo sa sidom. Malavi, centralna Afrika, tamo je takav slučaj. Ja sam sad preko elektronske pošte u kontaktu s negdje 10-15 osoba iz Malavija. Ovo su ovakve moje knjižice, to je na 19 jezika štampano, jasno? Ali kaže, na 19 jezika je štampano. I sad oni iz otog došli, da sam ja poslije slavu, oni tamo engleski govore. I ja ih pitam, ajte mi objasnite, kako sad vi tumačite da u toj vašoj zemlji, gdje još kažu da više od pola su kršćani, nešto katolika, nešto protestanata, da je već više od pol naroda mladoga zaraženo sa sidom. Ajte mi objasnite, meni to nešto nije jasno. Znači, tu nešto neštima. Kakvi ste vjernici, ako ste se onda toliko zarazili? I znate šta sam mi odgovorio? Nekoliko njih. Prvo su, kaže, razne međunarodne organizacije dolazile i reklamirale kontracepciju i pojavila se pornografija. A kaže, mnogi svećenici, naročito protestantski pastori, su na tu temu šutjeli. I sad gledajte šta je dovoljno da bi došlo do tog masovnog širenja i side i ne znam čeg drugog. Kontracepcija, pornografija i šutnja svećenika. I to se toliko raspustio narod i kom ćeš ti sad pričat kad je već više od pola mladih zaražen. Najprofitabilnije zanimanje u Malaviji biti grobar, sprovoda. Svakom je neko obitelji već umro od side i neprekidno sprovode od side. Pa vi mislite da su ljudi ovdje otporniji na tu side? I to će tu isto tako doći, već je došlo, ali u takvoj mjeri ako se narod ne pokaje. Ako ne počne živjeti onako kako je Bog to predvidio, kroz svoje zapovijedi. I sad da budem vrlo konkretan. Znači, vidite, oni vašoj djeci, meni se čini isto i u vašoj državi, pokušavaju pričati kao da postoji neka plastika, nekako sredstvo, nekakvi prezervativ, ako to upotrebljavaju, da su svi problemi riješeni. E to je ta podvala. Nije istina da su riješeni, nego da isto dolaze problemi. Prvo, nikad niko nije otkrio ni će otkriti prezervativ koji čuva od grijeha. A grijeh je sida duše. I nema pravo niko predlagati grijeh ljudima. Jer ako predlaže grijeh, to je protuvjerska djelatnost. Škola nema na to pravo. Škola je provodila protuvjersku djelatnost sistematski dugo vremena kad su lagali Boga nema. Ali sad u zadnje vrijeme meni se čini ni kod vas više to ne govore tako izravno po školama da nema Boga. Ne, on neće to sad više tako govoriti. A su promijenili taktiku. Napadaju druge Božje zapovjedi, jer je 10 Božje zapovjedi. Prva je, ja sam Gospod, Bog tvoj. Ja. Nema drugih Boga uzme. Ali on kad napada i bilo koju drugu od 10 zapovjedi, on isto provodi protuvjersku djelatnost. I kad reklamira bludnost, provodi protuvjersku djelatnost. Znači, shvatite to da to škola nema pravo. Nema pravo. I vi roditelji morate reagirati. Svećenici, svi pošteni moraju reagirati, pa nemojte nakvariti djecu. Ostavite našu djecu na miru. Pa nije ta škola sad vlasnik tvoje djece. Da sad može raditi svoje djece što hoće. Ti pošalješ to dijete u školu s povjerenjem da će ti naučiti čitati, pisati, računati neku profesiju, kruh u ruke da dobije. Ali pazite, neko pokušava zloupotrebljavati školu za misionare tog novog poganstva. Ja to tako nazivam, novo poganstvo. Gdje reklamiraju ono što Bog zabranio. Reklamiraju grijeh. Pa zbog tog su već izumrli, davno narod i Rimsko carstvo zbog tog izumrlo i propalo. Radi grijeha, bludnosti i borbe protiv rađa zbog tog. A znate kako je kršćanstvo uopće postao državna religija? Car Konstantin, rodom Nišlija, je li tako? Kako se to dogodilo? Pa u početku, vi znate koliko su kršćani bili progonjeni. U prvim stoljećima nakon Krista, jel, kad su ga razapeli, ostalo je kršćanstvo, ali su bili progonjeni. Kršćane su bacali pred lavo, ubijali i tako dalje. Bili su manjini. A kroz nekoliko stoljeća postali su većina. Jer oni pogani, izumiru, pazite, pogani sa svojim načinom života i sa svojom filozofijom nemaju perspektivu, jer ne rađaju djecu. U biološkom smislu ne žene se ili ne rađaju djecu, abortiraju, kontracepcija, ne ostavljaju potomstvo. A kršćani su u teškim uvjetima se žrtovali, rađali, i kroz neko vrijeme, kroz par stoljeća, postali su većina u Rimskoj imperiji. I dobili su status državne religije. Nisu ih više progonili, nek su postali državna religija, kršćanstva. Tako, to vam je povijest. A sada to novo bogatstvo dalje pokuša na međunarodnom planu djelovati, financirano, razni programi i pod firmom kao zdravlja. Gledajte, kad bi sad došao u neku školu kod vas, čovjek, ne znam odakle, iz kakve zemlje, i rekao direktor u vašoj školi, gospodine direktore, ja mrzim vas i vašu državu i vašu djecu. Ja ću ih naučiti kako da oni žive, da vi kao narod izumrete. Pa ja mislim da svaki direktor bi pozvao policiju da bude siguran da taj čovjek mu se nikad više neće pojaviti u toj školi sa takvom idejom. Sigurno mu ne bi dozvolio da drži predavanje. Ali oni su malo promijenili taktiku, on neće reći tako direktno. E kaže, znate, mi smo njih naučili da se ne razbole. A imate direktora nesvjesni uopće, ne zna uopće šta će govoriti, može ne sluša, nije se interesirao, šta sad, koja je tu pozadina. Ali kad oni vam održe ta predavanja, uče tu djecu grijehu, razvratu, svim tim sredstvima, rezultat je u biti ta. Ne žele se, ne žele brak, ne žele biti roditelji ili hoće na kraju rađat, a neplodni su od tih bolesti što su se ipak zarazili. A rezultat je isti. Svate ozbiljno situacije. Da to se ne provodi kod nas. Probali su Hrvatska na takav program, provodimo AIDS, pobuli se biskupi, pobuli se roditelji, zabranilo ministarstvo. A sad kakvih od vas ja ne znam, pazite, šta, to vi bolje znate. Ali nemojte prepustiti sad to, nek se događa šta se događa. Propašete, nešto imati poslije, kako bi znači, više mogućnost to ispraviti. Jer će se strašno i ovi biološki problemi proširiti. A kako se bolest ipak prenose preko prezervativa, sad konkretno, znači. Nisam to ja izmislio, kako bi ja to znao. Pa se službe državne institucije Amerike prije par godina su objavile, to imam recimo točno kako se zovu te državne medicinske institucije Amerike, znači koje se bolesti koliko prenose preko prezervativa. Sve što na svijetu je bilo objavljeno na tu temu, izučavali su, napravili workshop summary, tako su zvani, ne znam, nedu dana sve diskutirali, onda zaključili. Koje se bolesti koliko prenose, što kod vas jako, jako nepoznato. Vidite, Američki nacionalni institut za zdravlje još 1996. godine objavio dokument u konsenzus statement o cervical cancer da upotreba barijernih metoda kontracepcije koje spada prezervative ne potvrđuje da bi se time sprečavalo širenje virusa HPV. Znate šta je HPV? Uzročnik raka maternice. 99% žena koji imaju rak maternice, veliča maternice, su zaražene sa ovim virusom. Se sad čuli. Prenosi se s prezervativom kao i bez njega. Apsolutno nikakve razlike. I došlo je vrijeme, znači djevojka koja dobije rak maternice, koja je neko priče o prezervativu, kako je to neka zaštita od bolesti, da tuži jednostavno tu osobu, tog direktora škole, tog nastavnika, ne znam koga, tog doktora koji je to reklamirao, zato što ona sada razboljila se. Možda će ostati živa, ali invalid. Možda će izvad maternicu da je spasio život. Konzacija maternice neka, nekad nije ni dovoljno izvad maternicu, mora još zračenje, kemoterapija, nekad ni to nije dovoljno, ona umire od raka, jer je zaražena bila s tim virusom. Pa umire se zbog toga. Evo, koliko kod vas tih slučaja ima, ja ne znam. Ali evo, reći vam primjer samo u Zagrebu. Ja poznam glavnu medicinsku sestru u jednoj bolnici gdje se liječi rak maternice. A u Zagrebu se rak maternice liječi u nekoliko bolnica. I sad kod nje u bolnici, kaže, svaki dan na odjelu imaju 7 ili 8 djevojaka s rakom maternice, većinom umru jer su se kasno javili. E to su te djevojke koje su vjerovali u prezervativ, u te reklame. Pa se svejedno zarazili. HPV. Onda iz dokumenta Workshop Summary iz 2000. godine, koji izradi isti Nacionalni institut za zdravlje zajedno s National Institute of Allergy and Infectious Diseases iz Department of Health and Human Services vlade Amerike, vidi se da nema kliničkih potvrda niti da bi prezervativ štitio od zaraze sifilisom, herpesom genitalis, klamidijom trahomatis. Ja sam pisao što ta klamidija radi na početku predavanja. Po sifilisu, znate, herpes genitalis, krasnice, ranice, mehurići, cijeli život se vraća. Nikakve razlike bez prezervativa. Koja je to bila obmana dok su lagali da je to zašto? A zašto onda su to opće reklamirali? Pa ti koji su to plaćali, te programe edukacije, kao neke edukacije, pa oni znaju da se to prenosi. Njihove cilje je bilo ono što sam rekao na početku, borba protiv rađanja. Jer ne žele djeca. Ne žele ni u jednoj zemlji prosperitet i napredak. I to je ta prva međunarodna politika. A što se SIDA tiče, prenese se i SIDA. Vrlo lako. Evo vam nekoliko objašnjenja. I s tim završam. Znate, nekada je stomatolog, zubar, prvi doktor koji vidi da čovjek ima SIDA. Čim zine, odmah mu je jasno. Vas treba testirati. Puna usta gnoja, krvarenja iz desni, bjere našlage, stomatitis, gingivitis. I stvarno čovjek ima SIDA. Ko je sad toliko bezobrazan da može reći da taj čovjek kad bi se ljubio ne prenio SIDA? Pa nije SIDA taj virus samo u spolnim organima, pa on je pun u svemu organizmu. To je viremija. Virus koji izaziva SIDA se nalazi u bijelim stanicama, limfocitima. je čovjek zaražen, njegove bijele stanice, limfociti, imaju mnoštvo virusa. Množi se virus i ta stanica onda pukne i virus izlaze van i napade druge stanice. A zašto ponavljamo bijelim stanicama? Zato što tih bijelih ima i tamo gdje ne vidimo da je nešto krvavo. Kad vidimo da je krvavo, to je zbog crvene boje, zbog željeza, zbog eritrocita, a virus je u bijelim stanicama. A njih ima, ponavljam, gdje ne vidimo da je nešto krvavo. Recimo u slinu. Oko 30% ljudi kad pere četkicom zube vidi malo krvarenja. To je ono što vidi. I mikrokrvarenja može ne, pokvaren zub. Neka oštrija hrana povredi sluznice. Pa i na kraju da uopće ne vidiš krvi. U slini može izmjeriti količinu, izbrojiti količinu limfocita. Kao iz prsta kad se pikne u laboratoriju krv, pa iz jedne kapljice razredi i broji koliko stanica u onoj Neubauerovoj komori ili već sad imaju kompjutere i zna u jednom milimetru imate kubičnom toliko i toliko ovih onih stanica. Tako možete slinu obarbati i izbroj koliko kojih stanica. Imate limfocita, milion novih limfocita svake minute u slini se pojavi. Ako je čovjek zaražen, u tim limfocitima su virusi. Ako je upala ustima 10 miliona novih limfocita svake minute. Znači neki poljubac, sasvim realno, da može prenijeti i sidu, potom se šuti. Zašto? Zato što žele reklamirati tu plastiku. A zašto reklamiraju, to sam već rekao, tu iglu smrti. To je da obmane, na prijevara. Jedino što pomaže u borbi protiv side, to je odgoj za suzdržanost. Prebrašna suzdržanost i brašna vjernost. Vidite, nemojte me sad krivo shvatiti, da mislite da ja sad reklamiram, ne znam kojeg predsjednika iz Amerike. Ne, to mi ne pada niš na pamet, da se sad bavim nekim političkim procjenama, analizama, ovoj moj. Ali ću vam reći jednu činjenicu, što se tiče bivšeg predsjednika Busha i u vezi sa SID-om i istim stvarima. Dok još nije bio predsjednik Amerike, on je pročitao novinama ovo što sam sad rekao, koliko se koje bolesti prenose s prezervativom. I onda je se upoznao s tim doktorom koji je napisao taj članak. I onda je skupa s njim hodao po školama Amerike, još je bio gubernator Teksasa i držao predavanja o suzdržanosti. Rekao Amerikancima, ako bude predsjednik, provodit će se u školama Amerike programi suzdržanosti, abstinence only. Bio je predsjednik i stvarno je to ostvario. Uz državne novce po svim školama Amerike su se provodili, ne znam kako će se sad ovaj ponašati novi, programi suzdržanosti, da se odgaja protiv prebračnih seksualnih odnosa. Tek nakon tog su imali pad ispolnih bolesti kod djevojaka i druge probleme. Uganda, jedina zemlja na svijetu koja je smanjila postotak zaražena. Imali su preko 20%, sad ima negdje oko 6%. Zašto? Jer su uveli programe suzdržanosti. Poznati glumci, sportaši, na televiziji se pojavljaju, kaže, mi živimo prebrašnu suzdržanost. Njihov predsjednik mu se vidi, pojavljuje se na televizoru i govori im, nemojte ići u prebrašne, izabrašne odnose, umrijećete od cilje, takvih plaši. Evo, i s tim odgojem su postigli pacire. Gdje god su više reklamirali preservativ, više side. I da ne mislite da ja sad nešto izmišljam, evo vam podatke o eksperimentu, možemo reći jednom ogromnom eksperimentu koji je učinjen, a vi nemojte dozvoliti sebi ponavljanje tih grešaka. Usporedba Tajlanda i Filipina. Evo s tim je stvarno kraj mojeg izlaganja. Šta zapravo to drži? Brošuricu s kojom smo mi jako postigli u Hrvatskoj protiv nemoralnog odgoja. Kad su naši biskupi probali, prije par godina probali, izjavili, dali svoje izjave protiv tog nemoralnog odgoja u školama, onda novinari svim se poče ruga, šta biskupi na tu temu znaju. Onda sam dao medicinske argumente. I sad gledajte, Tajland ima 66, Filipine 82 miliona stanovnika. Prva osoba zaražena SIDom otkrivena je i u jednoj i drugoj zemlji iste godine, 1984. Nakon 3 godine, 87. godine, približno isto stanje. Tajland 112, poznati zaraženi, Filipini 135. I sada vanjski utjecaj. Dolazi 1991. godine Svjetska zdravstvena organizacija u jednu i drugu zemlju i prognozira. Kaže, vi na Tajlandu ćete 1999. godine imati zaraženih 60 ili možda čak i 80 tisuća ako ne budete reklamirali prezervativ, a na Filipinima, kao veća država, više imati oko 80 do 90 tisuća zaraženih 1992. I sad razlika u ponašanju. Filipini, vrlo kršćanska zemlja, jaka crkva, nisu dozvolili. Nego su jako provodili programe suzdržanosti. Govorili su po školama, po televizijama, ja znam baš jednog doktora Rene Buletar koji jako odigrao tamo ulogu u toj ogromnoj zemlji, ali odgoj za suzdržanost. Tajland, kršćana, vrlo malo, jedna poganska, možemo reći, u principu zemlja, koja sve to prihvata što su im ovi izvana nudili. Na svakom koraku se prodao prezervativ i besplatno reklame posuda. I sad pogledajte rezultate. Te 1999. godine, ne samo da je, koliko su ih plašili, da će biti na Tajlandu 60 ili 80 tisuća zaraženih, nego već 755.000 zaraženih je tada bilo. A već umrlo 65.000. A na Filipinima, te 99. godine, svega 1005 stanovnika poznatih zaraženih. A umrlo njih 225. I dalje slična situacija. 2003. na Tajlandu već 899.000 poznatih zaraženih, skoro milion. Umrlo 125.000, a iste te godine na Filipinima svega 1946 zaraženih, umrlo 260. Prošle godine ispod 4.000 na Filipinima, sve skupa poznatih zaraženih i uglavnom zaraženi u inozemstvu. A na Filipinima to više nema prave orijentacije, niti se zna da se masovno umire. Na Tajlandu se masovno umire koliko ih je već zaraženo. Sad vidite ovu razliku. Što znači odgoj za suzdržanost, Filipini, koliko su zaštićeni, odnosno na ono koji su se prepustili toj međunarodnoj politici, tim odgojima koje su promicali, tu lažnu sigurnost i taj nemoralan način života. A ko je sad tu najugroženiji? Mali narod. Znači, ajmo pustiti sad to po strani što su političari izvodili te sve zločine koje se događaju u bližoj daljoj povijesti koje nas boli, ali ajmo se sad zamisliti nad ovim sada što se događa. I tu smo upravo pozvani mi, mali narod, jedni drugima, bez obzira sad na te konflikte iz povijesti, ajmo sad se naći negdje zajedno, pa stvarati neke dobre odnose i uz tu ljubav i prema djeci, i prema dragom Bogu, i prema tom Božem stvaračkom planu, i prema braku, i prema tim moralnim vrijednostima. Ako to bude sve u redu, onda ćemo puno biti i bolji komši, kako bi se to reklo. Jer svakom interesu da ima normalnog svoga komšiju, susjeda. Jel' tako? A ti je on pijanac, a ti je on neki razvratnik, bojiš ga se. A ti je to neki solidni čovjek, solidna familija gdje se Bogu mole, pa nekak ti je lakše s njimi živjeti, makar nije u tvojoj kući, ali ti je komšija. Ja zato vidim sad tu jednu perspektivu. U sve te probleme koji postoje kod nas, nije sve izgubljeno. Evo, i vi ste dokaz koji ste došli ovdje da želite na neki način o tom više znati i ja vjerujem i svoje talente, svoje pozicije iskoristiti u tom pravom smjeru. Jer među vama ima ljudi, ja sam uvjeren, koji itekako mogu utjecati i na druge, koji imaju takve pozicije, takve talente. Jer svih ovih problema ima ne samo zato što ih neko stvara namjerno ili nenamjerno, nego i zato što oni koji znadu istinu, znaju rješenje, često šute, nedovoljno rade da bi se kazalo ljudima istinu. A istina je uvijek jača. I ljudi koji su bili obmanjivani i svašta su im lagali što ne valja, jednom kad čuje istinu, oni u stanju prepoznaju da je to istina. Evo, i s tom nadom da će istina pobijediti, da će život pobijediti, da i vi imate perspektivu u vašoj državi, bolje reći o vašim državama, koliko nas ovdje sluša. Ljudi, ja vas srdačno pozdravljam.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje doktora Antuna Lisica, ljekara iz Hrvatske, na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačkih oplodnji i utrobnog čedomorstva, koje je u nedjelju 15. februara održao u sali dvorca kralja Nikole u Baru.